ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Άχαρη μου χαρά, φτωχή μου στίχη, τη ζωής μου ακριβό κρυφό καμάρι, από καθάριο βγαίνετε ζυμάρι, κι είσαστε γεννημένοι όχι όπως τύχη. Δεν κελαϊδάτε ανούσιοι κι άσκοποιχοι, σαν τραγούδια ελαφρό μυαλού ερωτάρι, μα κι ούτε παρετάτε το σιρτάρι, να βρείτε αγοραστή τόσο τον πύχη. Γιατί είσαστε ψυχούλες και κορμάκια των πόθων και των πόνων μου που πλήθια πικρά με συγνοπότησαν φαρμάκια. Είδωλα είναι οι χαρές, καημός η αλήθεια και αλήθεια είναι η ζωή. Μα τι με μέλη, θωρώ εσάς και ο καημός γένεται μέλη. Είχε όλα τη τα μάγια η νύχτα, μόνη εσύ έλειπες. Αργά κοινάω να φύγω, μα ξάφνου στην πασιά του μπαρ ξανοίγω, αυτοκίνητο να γοργοζυγώνει. Με ελπίδα σταματάω, να το, πλακώνει, παραμερίζουν οι άλλοι. Άσυστο σμπίγω τη ματιά μου στα μάτια σου. Άλλο λίγο ακόμα και ο σοφέρ σου με σκοτώνει. Αρχοντοπούλα μαύτα στα πρωτάτα, με των εφτά νησιών τις χίλιες χάρες, τετράξανθη ομορφιά γαλανομάτα, του θανάτου δε με πιασαν τρομάρες, γλυκύτατες με λιώσανε λαχτάρες, να συντριφτώ κάτω από εσές τη στράτα. Σου αρέσαν τα σονέτα μου και αγάλι, αγάλι εψυχοπόνεσες και μένα και χάρισες μου ομορφωμάτα με ένα αφίλημα την καρδιά σου τη μεγάλη. Ποιος σε ράγισε τάλικο ανθογιάλι και αντισέμα νερά θωροχημένα και τάνθια της αγάπης μαραμένα. Είχε ο γυαλός της γλύκας γυρογιάλι. Μισοκρύβεται ένα χαρό βιβλίο σκονισμένο παλιό στο ύστερο ράφι. Το εδιάβασες μια μέρα σε ένα πλοίο και δεν καλοθυμάσαι ούτε τι γράφει. Μα μια στάλα ζωής πιωμένης όχι και ακόμα δεν το παραρίγνεις όχι. Thank you. με χνιάζει πως είναι κελνερίνα, αν μόλι την καρδιά της μ' αγαπάει, αν τα στήθη της άσπρα είναι σαν κρίνα, αν σαν τα χερουβίμ χαμογελάει, σαν ο τυφλός που ξάφνου ουράνια χτίνα, το μαύρο σκότος γύρω του σκορπάει, όμοια κι εγώ θα μπώνομαι από κείνα, τα δυο της μαύρα μάτια αν με τυράει. Άμε χάσου, ξερή φιλολογία, γριά αυτιά σιδωμένη, άσχημη, κρύα, που ως τώρα το μυαλό μου έχει στυφλώσει. Την εμορφιά την κλασική σπουδάζω, όταν γλυκά τη μήνα μου αγκαλιάζω, όταν η μήνα ένα φιλί μου δώσει. Τυφλή τύχη είχε φέρει τον πάπου του ποιητή, Ισπανό πρόξενο στο νησί μας. Και ο ξένος εριζοβόλησε στον τόπο μας, γιατί είχε δοκιμάσει και εκείνο το νερό, που καθώς λέει ο ποιητής μας, όποιος ξένος εκεί τα χείλη βρέχει, στα γονικά του πια δεν θα γυρίσει. Η οικογένεια έτσι είχε αποκατασταθεί στην Κέρκυρα. Ο πατέρας του ποιητή ακολούθησε με την αγγλική προστασία το δικαστικό στάδιο, επήρε κερκυραία γυναίκα, την Ιωάννα Καποδίστρια Σούφη, κι έτσι η τυφλή εκείνη μοίρα μας χάρισε το Λορέντσο Μαβίλη, που γεννήθηκε στο Θιάκι την 6η Σεπτεμβρίου του 1860. Πρώτα και τα γυμνασιακά μαθήματά του τα άκουσε στο γνωστό στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτήριο Καποδίστριας του κυρίου Λεωνίδα Βλάχου και από μικρός σχετίστηκε με τους σπουδαιότερους ανθρώπους που άκμαζαν τότε στο νησί μας. Ο Ιωάννης Ρωμανός, ο σοφός ελληνιστής και ιστοριογράφος δάσκαλός του, τον εσύστησε στην εδώ αναγνωστική εταιρεία. Το ίδρυμα που από το 1836 συγκεντρώνει το άνθος της κερκυραϊκής κοινωνίας στα γράμματα, στις επιστήμες και στις τέχνες και που σε αυτό ήταν αφοσιωμένος ο ποιητής ως την ημέρα του θανάτου του. Εκεί πρωτογνωρίστηκε με τον Ιάκωβο Πολυλά, βουλευτή τότες και αρχηγό του κόμματος του Ρήγα, που πρωτύτερα είχε αγωνιστεί για την ένωση των 7 νησιών με την Ελλάδα και αναγνωρισμένη κορυφή στα ελληνικά γράμματα του τότες καιρού. Στα χρόνια αυτά, λίγο πρωτύτερα και λίγο στερνότερα από την εθνική αποκατάσταση, παρατηριόταν στην Κέρκυρα μια όμορφη επίδοση στα γράμματα και στις επιστήμες, που σε αυτήν είχε δώσει την πρώτη σπροξιά ο αθάνατος ψάλτης της ελληνικής λευτεριάς, ο Διονύσιος Σολωμός, φίλος και δάσκαλος του Ιάκωβου Πολυλά. Ένας άλλος εμπνευσμένος ποιητής, μαθητής και εκείνος του Σολωμού, εζούσε και εργαζόταν στον ίδιο καιρό, ο Γεράσιμος Μαρκοράς, και δίπλα σε αυτούς τέκνα της ακόλουθης γενιάς, ο Στέλιος Χρυσομάλης, ο Γιώργης Καλοσγούρος, ο Νίκος Κογεβίνας και ο Νίκος Κονεμένος, που μας άφησαν φωτεινά σημάδια, κατά δυστυχία τα περισσότερα δημοσίευτα, της πνευματικής τους εργασίας. Από αυτούς ήταν και ο ποιητής μας. Από νέος ο ποιητής μας παραδόθηκε στη μελέτη. Τα σπάνια του πνευματικά χαρίσματα τον βοηθούσαν σε αυτές. Με την καθοδήγηση του σοφού του δασκάλου του Πολυλά, εγκολπώθηκε τα αριστουργήματα του αρχαίου κλασικού κόσμου. Εσπούδαξε τις νεότερες γλώσσες, την ιταλική, τη γαλλική, την αγγλική, τη γερμανική, την ισπανική και εδοκίμασε τους άχραντους καρπούς της ξένης φιλολογικής δημιουργίας, αναπληρώνοντας και συμπληρώνοντας έτσι ό,τι λείπει στην εθνική μας ύπαρξη. Από ενωρίς, ο Ντάντε, ο Αριόστο, ο Σίλαρ, ο Γκέτε, ο Σέξπιρ στάθηκαν οι οδηγητές του και την αγάπη του σε αυτούς τους μεγάλους των μεγάλων την εξακολούθησε ως την τελευταία του στιγμή. Γι' αυτό κιόλας, ακολουθώντας το παράδειγμα του Σολομού και του Πολυλά, ενόμισε πως έπρεπε όσο δυνότουν να πλουτίσει την ελληνική λογοτεχνία με ξένα αριστουργήματα. Και ενώ ο δάσκαλος μετάφραζε την Οδύσσια, την Ιλιάδα, τον Άμλετ και την Τρικυμία, ο μαθητής από την Αθήνα και τη Γερμανία, όπου με το σκοπό ανώτερης σπουδής είχε ξενιτευτεί, καταπιανότουν τη μετάφραση από ομοίως αξιόλογα δημιουργήματα, λατινικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά, όπως είναι η Ενιάδα του Βεργίλιου, το παράπονο της Δήμητρας του Σίλερ, η Κατάρα του τραγουδιστή και ο τυφλός βασιλιάς του Ούλαντ, η Λεωνόρα του Μπίργκερ, η Παρισίνα του Μπάιρον και άλλα ποίηματα του Σέλεϊ και του Τένισον, που κατά δυστυχία όμως απόμειναν ατελείωτα. Μόλον τούτο ο ποιητής μας δεν αμελούσε τις επιστημονικές σπουδές του, που τις είχε αρχίσει στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου ο Ιάκωβος Πολυλάς τον είχε τότε συστήσει στις εκεί κορυφές και ιδιαίτερα στο Χαρίλαο Τρικούπι, που με τον Πολυλά θεμέλιωνε εκείνο τον καιρό το Πέμπτο Πολιτικό Κόμμα. Μα στην Αθήνα ο ποιητής δεν έμεινε παρά ένα χρόνο και ξενιτεύτηκε εκείθε στα 1879 στη Γερμανία, όπου έζησε τη φοιτητική ζωή 14 ολάκερα χρόνια, με μικρές μόνο διακοπές διαμονή στην πατρίδα του. Μη λησμονώντας ποτέ τις μελέτες του τις επιστημονικές, συναναστράφηκε τους Γερμανούς φοιτητές και δοκίμασε κατάβαθα τη φοιτητική ζωή εκείνου του τόπου, μέλωσε διάφορα φοιτητικά σωματεία που ο σκοπός τους είναι η μόρφωση υποτικού χαρακτήρα με την πειθαρχία και τις σωματικές κακουχίες. Οι φιλολογικές μελέτες του αρχαίου κλασικού κόσμου εστάθηκαν οι πρώτες σπουδές του. Αλλά ο νους του, που ζητούσε πλατύτερους ορίζοντες, δεν μπορούσε να αρκεστεί σε ειδική μονάχα μάθηση και έτσι δόθηκε στη γλωσσολογία και στη σπουδή της σανσκριτικής γλώσσας. Και τα μυστήρια του Ινδικού κόσμου, που του είχαν κάνει την εντύπωση απάτη του λόγου και που ολομεμιάς ξεσκεπαστήκαν στο πνεύμα του, τον έφεραν με τη μυστική ενέργειά τους στη φιλοσοφία. Και από τότες, πάντα διψώντας την αλήθεια και ελεύθερος από κάθε πρόληψη, ερευνούσε τα ψηλότερα και σπουδαιότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανθρώπινη διάνοια. Στη μελέτη του της σανσκριτικής χρωστούμε τη μετάφραση του Ινδικού έπους Νάλας και Νταμαγιάντη, που το επεξεργάστηκε στα στερνά του χρόνια, μα που το άφησε ατέλειωτο και το εξακολούθησε ο φίλος του και συνεργάτης του, Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Τον ίδιο καιρό που στη Γαλλία εμάνιζε η Επανάσταση και φυτεύονταν τα πρώτα δέντρα της ελευθερίας, μια επανάσταση άλλο τόσο σημαντική για την ανθρώπινη σκέψη, είχε ξεσπάσει στη Γερμανία με την κριτική φιλοσοφία του Ιμάνουελ Καντ. Σύμφωνα με τις θεωρίες του, ο μεγάλος φιλόσοφος ενόμιζε πως πριν βαλθεί να αποδείξει ένα προσχεδιασμένο σύστημα, έπρεπε να εξετάσει, πράγμα που ως τότε δεν είχε γίνει, αν ο ανθρώπινος νους μπορούσε πραγματικά να φιλοσοφήσει και ποια είναι τα όρια της καθαρής του σκέψης, χωρίς τη βοήθεια της εμπειρίας που μόνο οι εξωτερικές αισθήσεις του μπορούν να του δώσουν. Τέτοιο θέμα συζητεί ο φιλόσοφος εκείνος στο περίφημο βιβλίο του «Κριτική του άδολου λογισμού», που σήμερα είναι μελέτη απαραίτητη και αρχή κάθε φιλοσοφική σπουδής. Και ο ποιητής μας από νέος είχε δοθεί στη μελέτη της καντιανής φιλοσοφίας με επιμέλεια και με αγάπη. Αλλά όπως μας δείχνεται ο ίδιος, σε κάποιαν περίοδο της ζωής του δεν έβρισκε πια ικανοποίηση στα συμπεράσματα του φιλόσοφου της Κενιγκσβέργης. Και ο τελικός αγνωστικισμός του, το να μην αφήνει δηλαδή άλλο κάμπο στην ανθρώπινη έρευνα παρά την εμπειρική επιστήμη, χωρίς να της δίνει δικαίωμα να πετάξει παρέκι για να εξηγήσει με κάποια υπόθεση τα φαινόμενα, ήταν φαίνεται ενάντιος στην ιδιοσυγκρασία του ποιητή μας, που ίσα ίσα εδιψούσε να γνωρίσει τι ήταν εκείνο το άγνωστο αυτό καθεαυτό. Το ποίημά του, τα μυστικά του αγνώστου, μας αφήνει να ρίξουμε μία ματιά σε αυτήν την εσωτερική ανησυχία του. Βαθιά, βαθιά μες στην καρδιά μου νιώθω, μες στην καρδιά τη μυριοπονεμένη, έναν παντοτινό κι άσβηστο πόθο που με ψυχομαραίνει. Ταντάλου δίψα αθάνατη είναι τούτη, όπου τα χείλη της ψυχής μου φρύγει. Γι' αυτήν όλα της γης τα μέτρα πλούτη δροσιά θα χάνω λίγη. Και το ποίημα τελειώνει με την ακόλουθη στροφή. Οι ελπίδες μου όλες εσβηστήκαν, πάει. Οι χρυσόφτερες φύγαν φαντασίες. Μόνος αυτός ο πόθος θα με φάει, που βάλαν οι ερηνίες στα φρενιασμένα του νοός μου βάθη, για να είναι ο δαιμονάς του και ο Θεός του. Όλο το εγώ μου λαχταρεί να μάθει τα μυστικά του αγνώστου. Και νόμισε με τον καιρό πως πραγματικά είχε έβρει τη λύση με το φιλοσοφικό σύστημα του μεγάλου Αρθούρου Σοπενχάουερ, που αυτή την εποχή κρατούσε τα σκύπτρα της ευρωπαϊκής σκέψης. Με αυτόν παραδέχτηκε ανεπιφύλακτα πως το καθ' αυτόν ούτε άγνωστο ούτε ανεγνώριμο είναι, παρά πως όλη η φύση μας φωνάζει γύρω μας και οι ίδιες οι ζωτικές δυναμές μας το λένε, πως αυτό είναι η θέληση, η θέληση που δεν ορίζεται από τη λογική, αλλά το εναντίο, αυτή η ίδια τυφλή και ασυνείδητη είναι η κυβερνήτρα της και εκτελεστές της είναι μόνο όλες οι άλλες δύναμες του οργανισμού μας, τόσο σε μας όσο και στο επίλοιπο ζωικό βασίλειο, στα φυτά και στα ίδια τα ορυχτά. Αλλά μέσα στο σύστημα αυτό του φιλόσοφου, το φαινόμενο της ζωής είναι ίσα-ίσα μια ανιστόρητη πίκρα. Και ο καθαυτό μορφωμένος άνθρωπος όχι μόνο δεν πρέπει να είναι προσκολλημένος στην ύπαρξη, αλλά το εναντίο, όλες του οι προσπάθειες πρέπει να κλείνουν στο να τη μηδενίσουν και αντυχεί μέσα σε όλο το έργο του ο αντίλαλος μιας καινούργιας λατρείας, η αγάπη του θανάτου και της ανυπαρξίας. Με τέτοιες ιδέες ο ποιητής μας άρχισε τα περίφημα σονέτα του. Στο πρώτο που έγραψε, ο Ανεμόμυλος νοσταλγεί τη μοναδική ευτυχία εκείνης της ποθητής του ανυπαρξίας. Και σ' άλλα πάλι είναι γι' αυτόν το πολύ όνειρα πλάνα οι ομορφιές του κόσμου τούτου. Η πάγκαλη φύση που βαθιά την αισθανότουν στις τόσες τοποθεσίες του νησιού μας, που το ψάλε ακούραστα σε διάφορα ποίηματά του, η γυναικεία καλονή και η ίδια η αγάπη της γυναικός και του φίλου. Περισσότερο συλλογιέται τους νεκρούς παρά τους ζωντανούς και ένα βαρύ παράπονο βογκάει μέσα στις τόσες αρμονίες, γιατί η ζωή ήταν πραγματικά πικρή για τον ποιητή. Όχι πως του είχε φέρει εξαιρετικές δυστυχίες, αλλά γιατί ήταν καταπισμένος πως αυτή καθ' αυτήν είναι ανυπόφερτο βάρος. Η Λήθη, ένα από τα καλύτερα ποίηματά του, κλασικό στη μορφή του, είναι ποτισμένο με αυτή τη βαθιά μελαγχολία. Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε την πίκρια της ζωής, όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρου που ακλουθήσει, μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και να'ναι. Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε στις λησμονιάς την κρουσταλένια βρύση. Μαυούρκος το νεράκι θα μαυρίσει, ας τάξει γι' αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε. Κι αν πιούν θολό νερό, ξαναθυμούνται, διαβαίνοντας λιβάδια που ασφοδίλει, πόνους παλιούς που μέσα τους κοιμούνται. Α δε μπορείς παρά να κλαις το δίλι, τους ζωντανούς τα μάτια σου αστρινίσουν. Θέλουν, μα δε βολεί να λησμονήσουν. Thank you. κι αν ίσως ως τους θησαυρούς κλείουσε μέσα της η ποιητική και τίμια ψυχή του, δεν μπόρεσε να μας τους μεταδώσει όλους, πρέπει να αποδώσουμε αυτή την αδυναμία στη μεγάλη ιδέα που σαν αληθινός ποιητής είχε για την υπερούσια τέχνη του. Για τούτο σπάνια αποφάσιζε να δείχνει και να τυπώνει τα έργα του και ποτέ του δεν ομιλούσε για εκείνα. Η μάθηση και η φιλοσοφία δεν ήταν ο τελικός σκοπός της ζωής του, μα όλες οι προσπάθειές του ενόμιζε πως έπρεπε να κλείνουν στη δημιουργία ενός έργου τέχνης άξιο του εαυτού του και των μεγάλων έργων των ξένων εθνών που τόσο τα είχε μελετήσει. Τα σπάνια του πνευματικά προτερήματα, η κοφτερή του κρίση και το απλόχωρο μνημονικό του ήξερε απ' έξω την Divina Commedia του Ντάντε, τα ομοιρικά έπι, έπαιζε το αγαπημένο του παιχνίδι το σκάκι με 7 αντιπάλους χωρίς να βλέπει το παίξιμο. Όλα, λέω, έδιναν υπόσχεση πως αυτό το όνειρο της ζωής του, το όνειρο κάθε καλλιτέχνη, έμελε αληθινά να πραγματοποιηθεί. Και ο φίλος του και σοφός δασκαλός του ο Πολυλάς ανεπιφύλακτα το πρόλεγε. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να κρίνουμε αν τα σονέτα που μας άφησε πραγματώνουν αυτή την προσπάθεια του ποιητή. Το βέβαιο είναι όμως πως πρώτη φορά στην Ελλάδα και σπάνια στον κόσμο το είδος αυτό εδουλεύτηκε σε τέτοια εντέλεια με καρτερική επιμονή. Το πρώτο παράδειγμα στο δούλεμα και στο ξετέλειωμα της δημιουργικής εργασίας το είχε δώσει ο ίδιος ο ψάλτης της Λευτεριάς, ο Σολωμός, όπως μπορούμε ακόμα σήμερα να ειδούμε από τις πολλές παραλλαγές των στίχων του που τους εκτένιζε και τους διόρθωνε για καιρούς, προσπαθώντας να αποκρισταλώσει τα ψηλά νοήματά τους στην τελειότερη μορφή. Και ο τρόπος τούτος εκληρονομήθηκε από όλη την κερκυραϊκή σχολή, που τα έργα της έτσι μας παρουσιάζουν τόσο στη γλώσσα, όσο και στη διατύπωση της ιδέας, μια διαφάνεια και μια καθαρότητα αξιοπαρατήρητη. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.